បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ8រោចខែអាសត់ឆ្នាំវកអធសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអ្នកខ្លាំមើលថាការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តែមិនដំឡើងឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍នេះប្រារព្ធធ្វើនៅមុខតុលាការអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននឹងការពិតវគ្គទី2ភាគទី8ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីប្រព័ន្ធដំឡាភិបជាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកខ្លាំមើលថាការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តែមិនដំឡើងឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
អ្នកខ្លាំមើលកិច្ចការសង្គមបានលើកឡើងថាការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្ពស់ពេកគឺមិនមានសមភាពរវាងមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមដោយថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21ខែតុលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើនគម្រោងចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ដល់ជាង 5,000 លានដុល្លារគឺកើនលើឆ្នាំនេះ 15.6% សម្រាប់ដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការជំនួយការនិងទីប្រឹក្សាសរុប 2,500 នាក់អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីមានប្រសាសន៍គាំទ្រនិងគម្រោងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដំឡើងឲ្យមានសមភាពរវាងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យខ្លួនលោកពី3,600,000 រៀលឡើងដល់100,000 រៀលរដ្ឋមន្ត្រីនិងទេសរដ្ឋមន្ត្រីឡើងដល់4,500,000 រៀលរដ្ឋលេខាធិការឡើងដល់3,500,000 រៀលអនុរដ្ឋលេខាធិការឡើងដល់2,800,000 រៀលរីឯជំនួយការនឹងទីប្រឹក្សាសរុប2,500នាក់ដំឡើងបន្ថែម80,000 រៀលលើប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្ននាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យមានប្រសាសន៍ថាបើរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ខែជូនមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិខ្ពស់ជាងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិឆ្ងាយពេកលោកថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូបញ្ជាក់ថាគម្រោងថវិកាជាតិនេះនឹងត្រូវដាក់ទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនាពេលខាងមុខហើយថវិកាជាតិឆ្នាំ2017នេះត្រូវបានបែងចែកទៅលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលក្នុងនោះជាង 52% នៃថវិកាជាតិត្រូវបានចំណាយទៅលើបិវត្តរបស់មន្ត្រីរាជការជាង 25% សម្រាប់វិស័យការពារជាតិ 10% វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងជាង 37% ទៅលើវិស័យសង្គមកិច្ចខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
យុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍នេះប្រារព្ធធ្វើនៅមុខតុលាការ លោកពេជ្រវាសនារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋសហគមន៍ដីធ្លីតំបន់បង្កក់និងបូរីកិឡាប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី24តុលានេះដើម្បីចូលរួមគាំទ្រសមាជិករបស់ពួកគេនិងដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបព្រមទាំងតំណាងរបស់ពលរដ្ឋសហគមន៍ដីធ្លីតំបន់បង្កក់គឺអ្នកស្រីទេវនីអ្នកស្រីបើសុភាតំណាងសហគមន៍បង្កក់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលពួកគេនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅមុខតុលាការនីរុស្ស៊ីនេះគឺដើម្បីចូលរួមគាំទ្រសមាជិករបស់ពួកគេមួយចំនួនដែលត្រូវបានតុលាការកោះហៅសាកសួរក្នុងសំណុំរឿងដែលសកម្មជនទាំងនោះប្តឹងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញថាបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពួកគាត់នៅវត្តភ្នំកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាឆ្នាំ2013ចំណែកតំណាងសហគមន៍បរិយកាឡាអ្នកស្រីសសនបានឲ្យដឹងទៀតថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសហគមន៍របស់អ្នកស្រីក៏ទៅធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមុខតុលាការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះដែរដោយថាដើម្បីចូលរួមគាំទ្រសមាជិករបស់សហគមន៍តំបន់បង្កក់ដែលត្រូវតុលាការកោះហៅសាកសួរនោះផងដែរពលរដ្ឋសហគមន៍ដីធ្លីតំបន់បង្កក់និងសហគមន៍បរិយកាឡាដែលតែងតែធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេជារៀងរាល់សប្តាហ៍នោះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីតំបន់បង្កក់គឺអ្នកស្រីទេវនីនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែតុលានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី25ហើយដែលសកម្មជនដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេពនីនិងទាមទារឲ្យរកយុត្តិធម៌ករណីបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតវគ្គទី2ភាគទី8ភាពច្របូកច្របល់នៃជ័យជំនះរបស់ខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមវាយសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគណៈមជ្ឈិមបកខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតបានសម្រេចជម្លៀសប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងឲ្យចេញអស់ពីទីក្រុងប្រជាជនទីក្រុងភ្នំពេញចំនួន2លានទៅ3លាននាក់ព្រមទាំងប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីរួមខេត្តនានាបានត្រូវបដិវត្តខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាខ្មាំងទាំងអស់ប៉ុន្តែការសម្រេចបែបនេះរបស់គណៈមជ្ឈិមពុំបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយដល់គណៈកម្មាភិបាលមុនពេលកងទ័ពចូលទៅទីក្រុងភ្នំពេញទេជាហេតុធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់មួយដ៏ធំកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលបានទទួលបញ្ជាពីពេលមុនបានកំហិតឲ្យប្រជាជនបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងរបស់គេក្រោមការគំរាមកំហែងនៃកំភ្លើងអាការ47និងគ្រាប់បេ40ពួកខ្មែរក្រហមដែលពុំទាន់បានទទួលបញ្ជាបែបនេះនៅឡើយមានការងើងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាវាពុំគួរឲ្យជឿសោះថាវាអាចមានបញ្ជាពីថ្នាក់លើពួកខ្មែរក្រហមទាំងនេះដែលមិនបានទទួលបញ្ជាចុងក្រោយនេះបានខិតខំទប់ទល់កុំឲ្យគេដេញប្រជាជនចេញពីទីក្រុងប៉ុន្តែគឺនៅពេលនោះដែរដែលការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបាក់បានចាប់ផ្ដើមប៉ុលពតចាត់ទុកអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់ខ្លួនជាពួកក្បត់លោកសូណែមដែលមិនយល់ស្របឲ្យលោកបំបត្តិរូបិយវត្ថុបានត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ចោលរីឯអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការវាយរលំចោលជាបន្តនៃរបបកម្មសិទ្ធិឯកជនក៏ត្រូវប៉ុលពតចាត់ទុកថាជាខ្មាំងផងដែរប៉ុលពតយល់ដោយឆោតល្ងង់ថាគេអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់កាលណាគេក្តាប់អំណាចបានហើយប៉ុលពតជឿជាក់ថាគេអាចគ្រប់គ្រងប្រជាជនបានដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការប៉ុលពតគិតថាដោយការភ័យខ្លាចប្រជាជនខ្មែរច្បាស់ជានឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអនុវត្តបញ្ជារបស់បដិវត្តន៍វិធានការទី1របស់ប៉ុលពត ជាការភ័ន្តច្រឡំមួយដ៏ធំដែលជាអតិពលដល់សែនអាក្រក់ដែលបដិវត្តនៅពេលក្រោយៗមកទៀតកុំថាឡើយតែពួកវណ្ណៈអភិជននិងកហបតីដែលជាសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់បដិវត្តកុម្មុយនីសសូម្បីតែប្រជាជនសាមញ្ញដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយសារពួកសេដ្ឋីឬពួកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក៏នៅទីបំផុតនាំគ្នាក្បត់ពលពលទាំងអស់ដែរនេះមកពីសេរីភាពនិងប្រយោជន៍របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានត្រូវគេយកមកជិះជាន់នឹងជើងដោយឥតអាសូរក្រោយមកពលពតបានដឹងអំពីបរាជ័យនៃវិធានការនេះដែរប៉ុន្តែអ្វីៗក៏ជ្រុលហួរអស់ទៅហើយគឺមានតែផ្លូវធ្វើខុសបន្តទៅទៀតប៉ុណ្ណោះក្រែងអាចហុចផលវិជ្ជមានការពិតផ្លូវខុសមិនអាចនាំទៅរកត្រូវវិញបានឡើយពលពតបានចូលមកទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ1975ដោយគ្មានអ្នកណាដឹងទាំងអស់ពលគឺពីសប្តាហ៍មុនការក្តាប់យករដ្ឋធានីខ្មែរបានទាំងស្រុងតរតែមួយសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសាទើបខ្មែរក្រហមបានដឹងថាមេរបស់ពួកគេស្ថិតនៅទីក្រុងភ្នំពេញសំណុំរឿងនិងបញ្ហាធំធំដែលពលពតត្រូវពិនិត្យនិងដោះស្រាយមានច្រើនឥតគណនាដែលហេតុថាបដិវត្តត្រូវកសាងរដ្ឋអំណាចមួយថ្មីដោយបាត់ដៃទៅទេនេះជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញពលពតមិនត្រឹមតែមិនបានកែប្រែសត្រូវឲ្យខ្លាចជាមិត្តទេតែបានប្រែខ្លាយមិត្តជិតស្និទ្ធឲ្យទៅជាសត្រូវថែមទៀតត្រង់ចំណុចនេះគេសង្កេតឃើញថាពលពតមិនទុកចិត្តរហូតទៅដល់ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្លួនធ្លាប់បានរៀនផងទៀតសំណួរដែលគេចោទសួរគឺតើគេអាចកសាងសង្គមជាតិបានទេបើគេមិនប្រើកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទកម្លាំងនៃសង្គមទាំងមូលនោះនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំក្រោយៗមកទៀតយុទ្ធវិទូនិងអ្នកនយោបាយដែលពូកែគឺអ្នកដែលចេះប្រើកម្លាំងសង្គមទាំងមូលឲ្យដើរតាមគោលដៅមួយដែលគេបានត្រួសត្រាយហើយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដើម្បីដើរឲ្យទៅដល់គោលដៅល្អគេមិនត្រូវប្រើផ្លូវអាក្រក់ឡើយព្រោះសុភមង្គលនិងសេរីភាពរបស់មនុស្សជាគោលដៅតែមួយគត់នៃរាល់ការតស៊ូសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគេត្រូវដឹងថាគេអាចគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់កម្លាំងសង្គមដោយប្រសិទ្ធភាពបានកាលណាគេអាចគ្រប់គ្រងអ្នកមានសេរីភាពគឺមិនមែនគ្រប់គ្រងទីសកលនោះឡើយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលពលពតត្រូវដោះស្រាយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសានៅពេលដែលខ្មែរក្រហមវាយកទីក្រុងភ្នំពេញបានហើយពលពតត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំធំដូចជាការបាក់បែកប្រជាផ្ទៃក្នុងនិងបញ្ហាការពារប្រទេសជាដើមជាពិសេសការកសាងរដ្ឋអំណាចបដិវត្តនៅខែមេសានិងខែឧសភាឆ្នាំ1975ពលពតបើកអង្គប្រជុំការងារឥតឈប់ឈរបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលគ្មានច្រកម្ល៉ោះហើយអង្គប្រជុំនីមួយៗប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11យប់ឬកណ្ដាលអាធ្រាត្រតែម្ដងបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញជាងគេគឺការដែលមេកងទ័ពខ្មែរក្រហមពុំព្រមឋិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់អំណាចមជ្ឈិមគឺសុកចិត្តគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលគេកាន់កាប់ដោយខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងហើយដូច្នេះហើយបានជាអំណាចទាំងមូលរបស់បដិវត្តត្រូវបែងចែកជាភូមិភាគផ្សេងៗហើយមេម្នាក់ៗរក្សាស្វ័យភាពរបស់គេយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅពេលដដែលនោះពលពតបារម្ភខ្លាចក្រែងប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមឆ្លៀតយកឱកាសនោះវាយកស្រុកខ្មែរតែម្ដងទោះបីអាមេរិកបានដកទ័ពចេញពីឥណ្ឌូចិនទៅហើយក្ដីក៏ពលពតនៅតែខ្លាចអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកបន្តទៀតដែរនៅខែឧសភាឆ្នាំ1975កប៉ាល់ដឹកទំនិញអាមេរិកបានត្រូវយោធាខ្មែរក្រហមកាក់ទុកជាហេតុធ្វើឲ្យអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងកំពង់ផែដើម្បីរំដោះនាវានោះនៅទីបំផុតនាវានោះក៏បានត្រូវពួកខ្មែរក្រហមអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅវិញគឺនៅពេលនោះហើយដែលពលពតធ្លាក់ឈឺដាច់បាយដាច់ទឹកហឹងត្រជាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃនេះបើយោងទៅតាមការនិទានរបស់ឈឹមសាម៉ော့ដែលបានត្រូវប្រវត្តិវិទូអាមេរិកដេវីតយកមកសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាពលពតបងទី1ក្នុងចំណោមបញ្ហាចំពោះមុខសំខាន់សំខាន់ដែលពលពតត្រូវដោះស្រាយមានបញ្ហា2ដែលធ្វើឲ្យពលពតមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះសុទ្ធតែជាបញ្ហាអតីតកាលបញ្ហាទី1គឺការគាបសង្កត់ពីសំណាក់ប្រទេសចិនបង្ខំឲ្យបដិវត្តខ្មែរទទួលយកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទៅថែរក្សាឲ្យបានសមស្របទោះបីនៅក្នុងគោលការណ៍នៃបដិវត្តវណ្ណៈអធនសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសត្រូវក្តីក៏នៅទីបំផុតពលពតត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើតាមសិនដែរព្រោះចិនជាបង្អែកតែមួយគត់របស់របបខ្មែរក្រហម នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1975សម្តេចនរោត្តមសីហនុដែលមានតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋដដែលបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីបានដោះបញ្ហាទីមួយហើយពលពតត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាមួយទៀតក្រោយពេលដែលសម្តេចនរោត្តមសីហនុយាងមកដល់កម្ពុជាបន្តិចប្រទេសវៀតណាមបានដាក់ស្ថានទូតរបស់គេនៅទីក្រុងភ្នំពេញពលពតនៅពេលនោះគ្មានជម្រើសអ្វីទៀតទាល់តែសោះព្រោះមួយភាគនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមសុទ្ធតែជាអតីតសហការីរបស់វៀតណាមដែលពុំទាន់ចុះសម្រុងនឹងពលពតនៅឡើយដូចនេះទីក្រុងហាណូយនៅតែមានលទ្ធភាពគៀបសង្កត់អ្នកបដិវត្តខ្មែរជានិច្ចពលពតមានការចំបែងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងកាលបើដឹងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមគឺលោកផាំវ៉ាន់បាតែម្ដងកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនលោកផាន់វ៉ាន់បាបាននាំពលពតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យទៅហ្វឹកហាត់ធ្វើបដិវត្តមួយវិញទៀតការដែលប្រទេសវៀតណាមប្រញាប់ដាក់ចំណងការទូតជាមួយខ្មែរក្រហមព្រោះនៅខែមេសានិងខែឧសភាកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានទៅតាំងទីនៅក្នុងកោះជីច្រើននៅឈូងសមុទ្រសៀមដើម្បីគៀបសង្កត់ឲ្យវៀតណាមពិនិត្យឡើងវិញនៅការកំណត់ដែនសមុទ្រដោយទទួលស្គាល់បរណភាពដែនដីខ្មែរនៅត្រង់លើប្រភពប្រេងកាតក្រោមសមុទ្របញ្ហាសំខាន់មួយទៀតគឺការបញ្ចូលប្រជាជន17មេសាពលគឺអ្នកទីក្រុងប្រមាណ2ទៅ3លាននាក់ដែលត្រូវពលពតបានបង្ខំឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការឲ្យចូលមកក្នុងសង្គមបដិវត្តនេះជាបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញព្រោះអ្នកទាំងនោះត្រូវពលពតចាត់ទុកថាសុទ្ធតែជាខ្មាំងទាំងអស់ចាអត្តបទចំណែកដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារស្ដីអំពីប្រព័ន្ធដំណាលភាពចាសសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនេះសម្ភារដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទប្រព័ន្ធដំណាលភាពបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់និងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតហៀងរិទ្ធីបាទ
បាទជម្រាបសួរ
លោកបណ្ឌិតយើងដឹងហើយថាប្រទេសមួយដើម្បីឲ្យមានការទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយក្តីប្រជាពលរដ្ឋក្តីនឹងគឺការលើកឡើងជាសំណើអ្វីៗនឹងយើងឃើញថាភាគច្រើននៅប្រទេសលោកខាងលិចដែលគេជឿលឿនគេតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីលុយក្តីការចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងបរទេសក្តីគេតែងតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយនឹងបានដឹងថាតើគេបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំនោះទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីលុយនិងការចោះកិច្ចសន្យានោះបាទតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្មីថ្មីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទៀតហើយពីមហាអំណាចចិននឹងហើយក្នុងនោះក៏មានការចុះពិធីសាររហូតដល់31អញ្ចឹងថាតើលោកបណ្ឌិតមានបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងតាមរយៈការខ្ចីលុយក្តីការចុះហត្ថលេខាផ្សេងផ្សេងក្តីនឹងមានបានឆ្លងកាត់សភាឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនចេះថាជាគោលការណ៍ច្បាប់ក្នុងប្រទេសមួយដែលអនុវត្តលទ្ធិចិត្តបតៃមិនថាប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសណាក៏ដោយនៅលើពិភពលោកជាពិសេសស្ដង់ដារដែលត្រឹមត្រូវរបស់គេហ្មងគឺដូចនៅប្រទេសអាមេរិកអីជាដើមសហគមន៍អឺរ៉ុបអីជាដើមបើមិនជារដ្ឋាភិបាលអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងចង់ខ្ចីថវិកាបកបរទេសណាក៏ដោយចង់ឲ្យថវិកាយើងឲ្យថវិកាជាតិហ្នឹងឲ្យទេណាខ្ចីក៏ដោយការដែលចាយវាយថវិកាការឲ្យប្រាក់ខ្ចីឬមួយក៏ខ្ចីប្រាក់បរទេសហ្នឹងគឺតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក៏ដូចមានចៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលដកស្រង់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺថាប្រកាសត្រូវតែឆ្លងកាត់សភាអនុម័តយល់ព្រមទៅព្រោះថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺថាចាំតែប្រតិបត្តិអនុវត្តតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគេអនុម័តហើយយើងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានផ្ដល់នៅសេចក្តីយល់ព្រមអនុម័តយល់ព្រមថា ឧទាហរណ៍ថាខ្ចីលុយប្រទេសចិនចិត្តលុយប្រទេសអាមេរិកប្រទេសណាក៏ដោយគេថាអាហ្នឹងត្រូវតែឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាអនុម័តផ្ដល់ក្តីយល់ព្រមសិនជាគោលការណ៍បាក់ជាតិបតៃគេត្រូវធ្វើគម្រោងមួយគេហៅថាគម្រោងចាយវាយនៃថវិកាតើថវិកាហ្នឹងយកមកធ្វើអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ថាយើងយកមកធ្វើស្ពានថ្មកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសសាងសង់អគាររដ្ឋធ្វើអីមួយគេថាធ្វើអ្វីក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលមុននឹងទៅខ្ចីប្រទេសដទៃនៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទៅដាក់សំណើសុំលើការចាយវាហ្នឹងទៅរដ្ឋាភិបាលទៅនៅសភាសិនដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីឲ្យធ្វើការប្រជុំវិសាមញ្ញមួយអនុម័តយល់ព្រមតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានភាពជាក់លាក់ក្នុងការចាយវាយបង្ហាញកំណត់បង្ហាញសបាយការបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបានហើយរយៈការកន្លងមកយើងឃើញថាតាមការសង្កេតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ93មានអនុវត្តអធិបតេយ្យតៃនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងយើងមើលទៅសង្កេតទៅការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដែលអង្គការនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងស្នើទៅជាមុនសិនបានសុំសេចក្តីយល់ព្រមអនុម័តឲ្យជ័យសហការប្រទេសណាប្រទេសណានោះអាហ្នឹងគេថាអត់យើងសង្កេតទៅវាមិនឃើញទេហើយថ្មីជាពិសេសថ្មីនេះយើងឃើញថាស្រាប់ដល់ពេលយើងជួបជុំគ្នាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយពេលណាដែរគេថាយើងថាហាជ័យគេប៉ុណ្ណេះជ័យគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមនៅដំណើរសហការដោយអង្គការនីតិរដ្ឋបាលហៅថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការរៀបចំប្រជុំស្នើទៅរដ្ឋសភាអនុម័តសិនយើងមិនឃើញមានទេដូច្នេះកន្លែងនេះមួយយើងត្រូវគិតថាមិនមែនជាយើងរៀបចំបៃលុកបៃឡទេឲ្យមានតែរដ្ឋសភាក៏មានតែគេថាឲ្យមានទៅព្រឹទ្ធសភាឲ្យមានទៅទេមិនមែនទេប្រព័ន្ធពាក្យថាអភិបាលកិច្ចល្អហៅថាភាសាអង់គ្លេសថា good governance ហ្នឹងគឺថាអភិបាលកិច្ចល្អមួយម៉ាត់គឺគេរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យវាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានរបៀបរបបឲ្យមានការបែងចែកការងារគ្នាធ្វើហើយឲ្យមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធជាលក្ខណៈបែបរដ្ឋបាលហើយកិច្ចការដែលអ្វីដែលខ្ញុំលើកនេះគេហៅថាឲ្យថាតនីតិរដ្ឋបាលដូចជាយើងអ្នកខ្លះថាច្បាប់ហ្នឹងគាត់តែមិនយល់ច្បាប់វិបែងចែកនីតិវិធីវាមានន័យថារបៀបចាត់ចែងរបស់ច្បាប់ហ្នឹងដូចជាហោថាយើងអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធតុលាការក៏តាមនីតិវិធីរបៀបអនុវត្តច្បាប់តុលាការតែការដែលសម្រេចសេចក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងស៊ីវិលមាននៅក្នុងនេះទាំងរឿងវិវាទពាណិជ្ជកម្មមានតែពីរឿងវិវាទផ្នែកខាងដំណោះស្រោះចែងផ្នែកខាងដីធ្លីពាក់ព័ន្ធលើកិច្ចសន្យាពាក់ព័ន្ធលើការលែងលះគ្នាអាហ្នឹងវាមាននីតិវិធីមួយរបៀបតុលាការមួយទៅហើយរបៀបដែលសំនួរគួរខ្ញុំនេះគេហៅថាប្រព័ន្ធតម្លាភាពប្រព័ន្ធតម្លាភាពនេះគឺចង់សំដៅឲ្យយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានរបៀបរបបការលើកគម្រោងចាយវាយថវិកាសម្រាប់ជាថវិកាជាតិដូចខ្ញុំជំរាបបានសម្រាប់ជូនអំបញ្ញមិញហ្នឹងចង់យកមកគឺកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសលើផ្នែកអីមួយយើងត្រូវតែអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើសេចក្តីស្នើមួយទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យអនុម័តយល់ព្រមលើគម្រោងចាយវាយដូចជាហោថវិកាផ្សេងៗនៅក្នុងថវិកាជាតិហ្នឹងហើយទី2ហ្នឹងគឺថាត្រូវស្នើទៅណារដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអនុម័តយល់ព្រមលើប្រាក់កម្ចីដែលយើងខ្ចីពីប្រទេសដីលើពិភពលោកចំនួនប្រមាណ100លានពាន់លានហ្នឹងវាត្រូវតែឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងហើយថវិកាអស់នេះឯងដែលជាហៅថាកាលណារដ្ឋាភិបាលអនុម័តយល់ព្រមមកវាមាននឹងឯកសារទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏មានហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មានហើយដល់ពេលយើងបំណាច់ខែនីមួយនីមួយរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំត្រូវរៀបការស្វែងព្រះមហាក្សត្រអំពីសកម្មភាពរបស់បំណាច់ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតឲ្យព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងលោកបានជ្រាបបានដឹងអំពីការដែលប្រតិបត្តិការការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតើនឹងធ្វើអ្វីខ្លះហើយរៀងរាល់ខែគេត្រូវតែចូលសកម្មភាពមួយខែម្ដងដើម្បីទូស្វាយព្រះមហាក្សត្រអំពីសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងនោះជាប់ទៅជាមួយផងនៅឯកសារអ្វីដែលយើងអនុវត្តដូចជាហោថាការចាយវាយឬមួយការអភិវឌ្ឍលើផ្នែកអីខ្លះហើយទូស្វាយសពគ្រប់អានេះជានីតិវិធីប្រព័ន្ធតម្លាភាពមួយបែបគេហៅថាលទ្ធិវិជាតបតៃគេត្រូវទាមទារចង់បានអញ្ចឹងគេមិនមែនស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលចង់ខ្ចីលុយណាខ្ចីទៅចង់ជាពាក់ណាជាពាក់ទៅហើយមិនរដ្ឋសភាមិនបានដឹងទេអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនមែនយើងអាចធ្វើទៅបានទេកាលណាធ្វើអញ្ចឹងវាខុសបែបហៅអត្តវត្តបែបស្តង់ដារជាតិតៃគឺខុសទាំងត្រង់ហ្មងបាទ
អរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតចាំបាច់អ្វី ដែលអង្គការនីតិប្រតិបត្តិដែលត្រូវការចាយវេថវិការឲ្យខ្វះលុយក៏ទៅខ្ចីពីបរទេសឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសចិនអីចឹងទៅហើយគ្រាន់តែដាក់សំណើខ្ចីទៅចិនអញ្ចឹងទៅហើយចាំជម្រាបជូនដំណឹងទៅរដ្ឋសភាជាក្រោយឲ្យបានដឹងទៅហើយចាំបាច់សូមឲ្យរដ្ឋសភាយល់ព្រមមុននឹងទៅធ្វើការខ្ចីលុយក៏ដូចជាចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងបរទេសនោះបាទ
បាទអាហ្នឹងបែបលទ្ធិជ្រុបតៃគេតម្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើមិនត្រាស្រាប្រព័ន្ធដំណាភាពទេវាឃើញថាវាមានអាការដែលខ្លាចមានតែគេឲ្យចូលលក្ខណៈការកាត់កេងថវិកាជាតិចំនួនលក្ខណៈជាក្រុមហើយទី1ទី2យើងត្រូវដឹងថាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តលទ្ធិជ្រុបតៃវាយកស្តង់ដាររបស់អន្តរជាតិគេត្រូវប្រើប្រាស់ថាធ្វើម៉េចឲ្យអង្គការមានរៀបចំអង្គការ3អង្គការនីតិបញ្ញត្តិគឺមានរដ្ឋាភិបាលអង្គការនីតិប្រតិបត្តិគឺមានរដ្ឋាភិបាលអង្គការតុលាការអង្គការមួយដែលចលែកអង្គការឯករាជ្យរបស់តុលាការអំណាចឯករាជ្យដូច្នេះណាចំណុចអស់ទាំងនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាសំខាន់គេថាត្រូវតែមានការបែងចែកអញ្ចឹងដើម្បីជួយពិនិត្យលើប្រព័ន្ធតម្លាភាពហើយបើសិនតែមានថាអង្គការមួយដូចជាកុំនេះគេអត់មានឆ្លងកាត់អង្គការ3អញ្ចឹងទេព្រោះថាគេអនុវត្តថាចង់ពុករលួយដោយចង់មិនពុករលួយដោយគេប្រើប្រាស់អំណាចនៅលើទីនេតបដីឬអំណាចនៅលើថ្នាក់ដឹកនាំតគ្នាមកប៉ុន្តែបើតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអត់ទេគឺថាមានព្រះមហាក្សត្រអីចឹងទៅឬមានទីនេតបដីដោយនៅអាមេរិកមានទីនេតបដីអញ្ចឹងទៅតែប៉ុន្តែទីនេតបដីហ្នឹងជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហើយគេធ្វើអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គការនៅក្នុងអង្គការនីតិប្រតិបត្តិដែរតែខាងប្រតិបត្តិអនុវត្តអញ្ចឹងចង់ធ្វើអីមួយគេត្រូវតែឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តនៅលើការសំណើហ្នឹងគេហៅអនុម័តយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមអាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានចែងក្នុងមាត្រា90ដែលមាត្រាថ្មីមាត្រា90នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះគេថារដ្ឋសភាត្រូវអនុម័តយល់ព្រមលើការចាយវាយថវិការបស់ថ្នាក់ថវិការជាតិដូចជារដ្ឋឲ្យប្រាក់គេខ្ចីឬក៏រដ្ឋត្រូវណាខ្ចីប្រាក់គេអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែស្នើសុំទៅរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យមានការអនុម័តយល់ព្រមលើគម្រោងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការយកទៅប្រតិបត្តិចាយវាយត្រូវតែមានគម្រោងច្បាស់លាស់ចាយវាលើផ្នែកអីអស់ចំនួនប្រមាណផ្នែកអីលើអស់ប្រមាណផ្នែកអីអស់ប្រមាណយកមកកសាងអភិវឌ្ឍលើស្អីខ្លះវិស័យអីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺថាអាហ្នឹងវាដាច់ខាតត្រូវមានហ្នឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាប្រព័ន្ធតម្លាភាពហើយធ្វើបែបហ្នឹងគឺជៀសវាងអីជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយវាកប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាមិនមែនប៉ាក់តែមួយទេវាអាចប៉ាក់2ប៉ាក់3ប៉ាក់4ប៉ាក់5អញ្ចឹងក្នុងតំណាងឲ្យប៉ាក់មួយហ្នឹងគឺបានទៅចូលជាសមាជិករដ្ឋសភាហើយតែតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងដល់ចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយអ្នកហ្នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលឲ្យថវិកាចាយវាយលើអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងចាយលើផ្នែកអីខ្លះដែរអាហ្នឹងគេដឹងអញ្ចឹងហើយបានគេបង្កើតប្រព័ន្ធនៅក្នុងមួយទៀតគេប្រើពាក្យនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេថាតំណាងរាស្ត្រអាចស្នើទៅគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ស្នើសុំទៅរដ្ឋសភាតាមរយៈគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងសមាជិកតំណាងរាស្ត្រសមាជិកហ្នឹងគេថាស្នើសុំទៅឲ្យទីហោថារដ្ឋមន្ត្រីណាមួយក្រសួងណាមួយឬក៏សុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងមកធ្វើការបំភ្លឺនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាដែលជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងឲ្យមកបំភ្លឺចំពោះមុខអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៅលើការគម្រោងចាក់ថវិកាចាយវាយទីហោរ៉ែធម្មពលបងពេជ្រអីសមុទ្រអីចឹងអាហ្នឹងត្រូវតែទៅបកត្រាយថាអាហ្នឹងវាក្នុងមួយថ្ងៃបានចំណូលប្រមាណហើយក្នុងមួយខែបានប្រមាណមួយឆ្នាំបានប្រមាណហើយមានឯកសារអីជាក់លាក់ហើយច្បាស់លាស់ចូលថវិកាជាតិប្រមាណហើយវាបាត់បង់ប្រមាណគេត្រូវការពិនិត្យអាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយកេងកាប់សម្បត្តិជាតិនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគោលការណ៍ច្បាប់គឺអញ្ចឹងហើយគោលការណ៍បែបស្តង់ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺវាអនុវត្តគោលការណ៍បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានគេហៅថាតម្លាភាពប្រែមកវិញថាភាពលាតត្រដាងគ្មានអាកម្បាំងភាសាច្បាប់ថាគ្មានវិការៈហើយគ្មានកតិកាភេទគ្មានខ្លែងខ្លាយលបាយការណ៍ណាមួយបានទេនេះជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺអញ្ចឹង
បាទអរគុណលោកមនិតសាជាថ្មីលោកមនិតបើប្រសិនបើសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងខ្ចីលុយគេក៏ដូចជាចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងប្រទេសចិនឧទាហរណ៍ចឹងទៅហើយចុះ ធ្វើឡើងដោយមិនមានការឆ្លងកាត់ពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបានន័យថាវាជារឿងមួយខុសច្បាប់ទៅហើយចុះហេតុអ្វីបានជាសភាកម្ពុជានឹងមិនមានប្រតិកម្មម្ដងណាសោះតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាយូរមកហើយនឹងតែងតែខ្ចីលុយបរទេសរហូតដល់កើនដល់រាប់កោតបាត់ទៅហើយនឹងហើយក្នុងនោះដែរជាពិសេសគឺតំណាងវិសរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងតំងដូចជាមិនដែលឃើញថាមានប្រតិកម្មថាមិនទទួលស្គាល់ទេលុយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទឹកចិត្តពីប្រទេសនេះប្រទេសនោះអញ្ចឹងថាតើរឿងហ្នឹងលោកបណ្ឌិតវិភាគឃើញបែបណាដែរបាទ
បាទលើកសំណួរនេះល្អត្រឹមត្រូវយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានពិនិត្យឃើញថាតាំងពីចំនួនអង្គការសហអាជ្ញាធររបស់អង្គការសហជាតិបានរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតឲ្យមានលទ្ធិជាតិសេរីពហុបកហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានបកកម្មុនមានគណៈបកជនពេជ្រនៅក្នុងហ្នឹងតែយើងឃើញថាវាគ្មានអ្វីដែលនេះដែលចាត់ចែងធ្វើឲ្យបំភ្លឺលើការប្រតិកម្មឬផ្នែកខាងដែលរដ្ឋទៅខ្ចីលុយគេណាក្នុងនាមអង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងខ្ចីលុយគេហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលអត់មានធ្វើទេហើយដល់បច្ចុប្បន្នទៅគណៈបកប្រឆាំងនឹងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងក៏អត់ធ្វើដែរខែតអ្វីខែតថារឿងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធបំរើពាក្យថាបំរើឆន្ទៈវិជីវរដ្ឋខ្មែរបំរើអីខ្លះបំរើលើភាពស្មោះត្រង់អ្វីដែលអង្គការនីតិប្រតិបត្តិទៅខ្ចីអធិការរបស់ប្រទេសគេរាប់រយរាប់ពាន់លានហ្នឹងយកមកចាយវាយក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើយកមកចាយលើផ្នែកអីខ្លះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើសេចក្តីស្នើសុំការអនុម័តសេចក្តីយល់ព្រមពីណែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពីថ្ងៃណាខែណាចាយវាយលើគម្រោងថវិកាហ្នឹងចាយវាយលើវាប្រមាណហើយមើលទៅវាត្រឹមត្រូវឬអត់ហ្នឹងត្រូវកក់ឲ្យណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនីមួយនីមួយទាំងមិនថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងណាក្រសួងណាទេបើពីយើងថាមន្ទិលយើងត្រូវតែអញ្ជើញគេឲ្យឡើងមកបំភ្លឺហើយអមដោយលបាយការណ៍ជាមួយផងហើយចំណុចហ្នឹងកាលណាបើសិនពីហោទៅខ្ចីលុយគេប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនឆ្លងកាត់ការអនុម័តយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលទុយនឹងមាត្រា90នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាថ្មីនេះគឺថាអាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធគេហៅថាមិនមែនជាដំណាភាពទេហើយអត្តន័យមួយទៀតគេអាចថាអាហ្នឹងទុំកលុំគ្នាធ្វើខុសច្បាប់ហើយថវិកាហ្នឹងចង់ថាប្រមាណក៏បាននោះមិនមែនទេអាហ្នឹងវាអាចថាប្រព័ន្ធនេះគឺប្រព័ន្ធធ្វើរំលោភច្បាប់រំលោភច្បាប់ហើយរំលោភលើប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចអរំលោភលើប្រព័ន្ធតម្លាភាពអាហ្នឹងអាចមានន័យមួយទៀតគេហៅថាបាត់បង់ថវិកាគេជួបសម្បត្តិជាតិឲ្យឈ្មោះថាអំពើពុករលួយគេកាត់សម្បត្តិជាតិក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងនយោបាយអញ្ចឹងដែរចឹងហើយទួលនីតិដែលត្រូវធ្វើនេះគឺគណៈបកប្រឆាំងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានទួលនីតិហើយតែធ្វើក្នុងហ្នឹងមិនមែនតែធ្វើប្រឆាំងថាប្រឆាំងចិត្តប្រឆាំងថាមកមុខការងាររឿងនេះរឿងនោះតិចតូចតាចទេអារឿងចឹងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវដែរបើសិនតែមិនឆ្លងកាត់ទេខ្លួនឯងត្រូវតែកោះឲ្យរដ្ឋក្រសួងសម័យក្រសួងណាមួយឬមួយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឲ្យមកឆ្លើយនឹងមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានដឹងថាតើខ្ចីថវិកាគេចំនួនប្រមាណទីហោ50លាន100លាន1000លាន2000លានតែយកមកធ្វើអ្វីខ្លះយកមកអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍលើផ្នែកអីខ្លះអាហ្នឹងត្រូវតែយើងត្រូវតែមានចិត្តដាក់សំណួរហើយមានចិត្តធ្វើលិខិតកោះឲ្យមកឆ្លើយចំពោះមុខហើយបង្ហាញឯកសារទី1ទី2កាលណាខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលរឿងរាល់ការប្រាក់រត់ឲ្យប្រាក់ទៅប្រទេសណាខ្ចីក៏ដោយឬមួយក៏រត់ទៅខ្ចីតែថវិកាប្រទេសណាក៏ដោយចំនួនតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយសាច់ខាត្រូវតែស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើស្នើសុំការអនុម័តយល់ព្រមនៅលើគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនថាយកមកខ្ចីប្រទេសគេមានប្រមាណថា1000លាន2000លានយកមកធ្វើអ្វីខ្លះត្រូវស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលទៅគឺការអនុម័តចំលែងភាគច្រើនដាច់ខាត2ភាគ3ហ្នឹងអនុវត្តលើគម្រោងថវិកាចាយវាយហ្នឹងតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំពុងមានជាធម្មនុញ្ញបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងនឹងឃើញថាធ្វើខុសច្បាប់ជាច្រើនលើហើយដូចថាខ្ចីលុយគេមិនបានឆ្លងកាត់សភាឲ្យសភាយល់ព្រមហើយអញ្ចឹងនិយាយពីទំនួលខុសត្រូវទៅថ្ងៃក្រោយវិញថាតើប្រសិនបើមានបញ្ហាមិនថាការខ្ចីលុយមិនថាការចុះកិច្ចសន្យាណាមួយផ្សេងៗហ្នឹងថានរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទ
បាទអាហ្នឹងជាមិនជាពិបាកទេប្រសិនមកយើងពិនិត្យទៅវិញចឹងចាប់តាំងពីអ្នកណាខ្លះដែលមានការចូលរួមឧទាហរណ៍តាំងពីឆ្នាំ93មកឧទាហរណ៍គណៈបកសមាជិកពុនបច្ចហ្នឹងមានតំណាងរាសចំនួនប្រមាណរូបហ្នឹងទី1ហើយទី2បានធ្វើការងារនឹងអត់គណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការងារនឹងអត់ បើសិនដល់ថ្ងៃមុខទៅមានបាក់ណាមួយដែលជាឆ្នោតឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគេមានសិទ្ធិសើឬហើយសភារបស់គេហ្នឹងគេនៅក្នុងហ្នឹងគេមានសិទ្ធិយកមកធ្វើការសើឬអាទោះបីថាណឯងឈប់បានធ្វើតំណាងរាស្ត្រធ្វើតែមួយឆ្នាំដល់2ឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវរបស់ណឯងក្នុងអាណត្តិរបស់ណឯងការចាយវាយមិនត្រកក្តីណាមួយការធ្វើខុសច្បាប់ណាមួយការខុសនីតិវិធីខុសពីប្រព័ន្ធតម្លាភាពខុសអត់មានអភិបាលកិច្ចល្អអាហ្នឹងគេត្រូវស្វាធ្វើការសើឬត្រូវតែពិនិត្យអាហ្នឹងមិនអាចយកប្រើពីអញ្ញាយុកាទេការសើឬនៅអ្វីដែលមានជាប្រយោជន៍ជាតិជាថវិកាជាតិប្រយោជន៍ជាតិដែលលៀនបំរើឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរគាត់ដែលខំបោះឆ្នោតឲ្យយើងឲ្យយើងធ្វើជាតំណាងឲ្យគាត់ឲ្យយើងគាត់ឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងការងារបំរើជាតិហ្នឹងគឺជាតិមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាជាពលរដ្ឋរាស្ត្រខ្មែរសាច់សាលោហិតហ្នឹងឯងឈ្មោះថាជាតិអញ្ចឹងហើយដល់ពេលប៉ះណាមួយគេឈ្នះនៅថ្ងៃខាងមុខគេអាចសើរឺបានអំពីចំណុចប្រមាណយ៉ាងដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងគឺថាគេត្រូវតែពិនិត្យហើយឥឡូវច្បាក់គេប៉ិតប្រកាសបានមកអស់ប្រមាណហើយថាឥឡូវ7000លៀន8000លៀន10000លៀនអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយកមកធ្វើអីគេខ្លះគេសួរហើយការពីតំណាងរាស្ត្រមួយមួយនៅក្នុងជាតិដែលខ្លាយដែលខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រហើយខ្លាយទៅជាសមាជិករដ្ឋសភាហ្នឹងតើមានបានធ្វើការងារហ្នឹងអត់អាហ្នឹងក៏មានការពាក់ព័ន្ធដែរលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយយើងមិនថាមិនដឹងទេទេព្រោះយើងនៅក្នុងសមាជិកតំណាងរាស្ត្រយើងជាអ្នកចេះដឹងច្បាប់ហើយមានកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់ហើយបានតែអាចជួយជាតំណាងរាស្ត្របានហើយអាចធ្វើការអនុម័តច្បាប់អ្នកតាក់តែងច្បាប់អនុម័តច្បាប់ឲ្យគេប្រើប្រាស់ឲ្យពេញប្រទេសមិនមែនជាអ្នកល្ងង់ទេដូច្នេះអាហ្នឹងគឺមិនគេចមិនផុតពីការទទួលខុសត្រូវទេនៅក្នុងបកណាមួយបានឆ្លះឆ្លងឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបកនោះឯងគេមានការសើឬតែចំណុចនេះតើតើយើងធ្វើនឹងវាស្របនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានទេហើយថវិកាយកមកប្រហែលថាខ្ចីគេអស់1000 10000លានអីចឹងទៅហើយយកមកប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើបានប្រើប្រាស់លើផ្នែកអីអស់ប្រមាណហើយនៅសល់ប្រមាណទៀតនៅឯណាគឺអីខ្លះអាហ្នឹងគេត្រូវតែសើឬមិនមែនថាមិនសើឬទេនេះគឺជាគោលការណ៍លក្ខណៈតាមបែបគេហៅថាតម្លាភាពគេត្រូវតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយកេងកាប់សម្បត្តិជាតិនៅក្នុងហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតបើយើងនិយាយពីផ្លូវច្បាប់វិញឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានខ្ចីលុយពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងរាប់កោតទៅហើយនឹងដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការយល់ព្រមពីសភាយើងដឹងហើយថាសភាគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតែងតែបានខ្ចីលុយគេហ្នឹងហើយគេឡើងទៅដឹកនាំហើយគេបដិសេធថាគេអត់ទទួលស្គាល់ទេកម្ចីទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានខ្ចីពីព្រោះគេសំអាងថាមិនមានការឆ្លងកាត់មិនមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង14 15លានអ្នកគឺសភាទាំង123 124នេះអញ្ចឹងទៅថាតើការធ្វើបែបនេះអាចទៅរួចទេលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទអានេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាគេអាចធ្វើទៅបានដោយសារមូលហេតុថាបើសិនជាយើងដូចខ្ញុំជម្រាបបាញ់មិញហ្នឹងគេថាគេអាចមានសិទ្ធិសាកធ្វើការសើឬព្រោះសភាឥឡូវបច្ចុប្បន្នមាន123អ្នកហើយសភា123អ្នកនេះគឺតំណាងរាស្ត្រហើយតំណាងរាស្ត្រខ្លាយទៅជាសមាជិករដ្ឋសភាហើយបំរើឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលគាត់បោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគ្រប់បាក់គ្រប់ក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលនោះមិនមែនរួចផុតពីដោះសាររួចផុតទេនៅទាំង123រូបហ្នឹងទាំងប្រធានរដ្ឋសភាក៏ដោយទាំងសមាជិករដ្ឋសភាក៏ដោយទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺថាគេត្រូវតែថ្ងៃមុខបាក់ណាមួយដែលគេឈ្នះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគេត្រូវធ្វើការសើឬត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការចាយវាយថវិការបស់ជាតិតើយកអស់ទៅចាយលើអ្វីខ្លះហើយជាពាក់របស់ប្រទេសណាខ្លះចំនួនប្រមាណហើយមានការប្រាក់កម្ចីហ្នឹងមានការប្រាក់ដែលអត់ហើយមានប្រមាណបងគេប្រមាណសល់ប្រមាណធ្វើអីប្រមាណនៅឯណាខ្លះអាហ្នឹងគឺថាគេត្រូវតែសើឬឲ្យมันជៀសมันផុតទេការសើឬនេះព្រោះថាអាហ្នឹងហើយការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងក៏តែសើឬឃើញហ្នឹងការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជារឿងបាត់ល្មើសព្រំដែនគឺថាវាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធលើការកេងកាប់ថវិកាជាតិអាហ្នឹងវាទៅជាបាត់ល្មើសព្រំដែនដែរប៉ុន្តែគេហៅថាបាត់ល្មើសគេហៅថាអំពើពុករលួយកេងកាប់សម្បត្តិជាតិហ្នឹងវាមានមេត្រាគេចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៀតមិនមែនអត់ទេអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងមួយស្រួលទេហើយបើសិនជាយើងស្នើសុំខ្ចីអីមិនទៅខ្ចីគេមុនដល់មិនឆ្លងសភាទេវាត្រូវឆ្លងសភាឲ្យសភាប្រជុំអនុម័តយល់ព្រមលើគម្រោងថវិកាចាយវាយរបស់ខ្លួនថ្ងៃណាខែណាចង់ទៅខ្ចីនៅប្រទេសណាខ្ចីប្រមាណយកមកធ្វើផ្នែកអីវាត្រូវតែមានការធ្វើបែបបទគេហៅថាលិខិតប្រកបខានទាំងឡាយចូលមកអង្គការនីតិប ញ្ញត្តិដើម្បីបានដឹងបានឮយកមកពិនិត្យអនុម័តយល់ព្រមឬមិនយល់ព្រមថាយកមកវាសមស្របឬមិនសមស្របអាហ្នឹងវាត្រូវតែមាននីតិវិធីបែបហ្នឹងមកនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសូមជម្រាបជូនចេះ
បាទលោកបណ្ឌិតសំណួរចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកបណ្ឌិតថាបើមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីឡើងទៅកាន់តំណែងហើយគេបដិសេធបំណុលទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមុនខ្ចីដោយមិនឆ្លងកាត់សភាហើយរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងលោកបានទៅខ្ចីលុយគេបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងគេអាចនឹងថាលែងហ៊ានឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាខ្ចីតទៅទៀតហើយពីព្រោះមានការបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់បំណុលមុនអីអញ្ចឹងថាតើរឿងហ្នឹងយើងអាចធ្វើរបៀបណាបានដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចខ្ចីលុយគេបន្តដើម្បីយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសឡើងវិញនោះ
អតាមការពិតទៅមិនជារឿងពិបាកទេប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្រៅទៀតមិនអាចគេណាមកភ័យខ្លាចរដ្ឋាភិបាលថ្មីណាមួយដែលតែទីហោថាបាក់ថ្មីមួយដែលបានឆ្លាក់ដឹកនាំប្រទេសជាតិបន្តទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយបាក់ថ្មីមួយដែលបានឆ្លាក់ឆ្នោតហ្នឹងគេបានធ្វើការសើរឺប្រព័ន្ធទី1ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនហ្នឹងអំពីប្រព័ន្ធថាតម្លាភាពស្ថិតនៅលើស្ថិតនៅក្រោមអភិបាលកិច្ចល្អពីពិនិត្យហើយថាឥឡូវហ្នឹងការដែលខ្ចីលុយគេហ្នឹងអត់មានឆ្លងសភាអីទេណែសភាបានអនុម័តយកត្រមឯងក្នុងទី1អាហ្នឹងសមាជិកតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនមែនថាអេរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយប្រទេសនេះអត់ប៉ុណ្ណេះអត់មានឆ្លងខ្ញុំអញ្ចឹងគេសួរលោកវិញម្ដងមេត្រាមានចែងក្នុងហ្នឹងទៀតថាចុះលោកតំណាងរាជទាំង123រូបហ្នឹងដល់វិជំនាន់ពុនបច្ចរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសំយ៉ាងទីកាលមុនមានគណៈបកសំយ៉ាងទីរហូតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើសួរថាលោកមានបានកោះអីរដ្ឋាភិបាលឲ្យមកឆ្លើយលើការចាយវិញហ្នឹងទេមានអាចមកព្រឺទេហើយវាមានសភាមិនតែមកប៉ុណ្ណឹងឯងមានអានភាពមួយទៀតទម្លាក់ទីទម្លាក់គេហៅថាទម្លាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចោលទម្លាក់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចោលនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដាក់បានធ្វើខុសមិនលើកតែ2លើកដល់3លើកគេរំលាយមានសភាមានទឹកប្រជុំអនុម័តសម្លេង2ភាគ3សម្លេងចាស់ដាច់ខាតហ្នឹងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចោលអាហ្នឹងគឺមានច្បាប់ចែងកាលណារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាអត់អង្គការនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ថាការចាយវិធិការការទៅខ្ចីវិធិការគេដល់មិនឆ្លងកាត់ដុតសភាដូច្នេះគេមានសិទ្ធម្ដងមកគេពមៀនម្ដងពីរដង3ដងយើងនៅតែមិនត្រាប់យើងនៅតែខុសអញ្ចឹងថាប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អមិនល្អប្រព័ន្ធតម្លាភាពមិនល្អអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធរដ្ឋាភិបាលទៅជុំរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចោលហើយរៀបចំសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសាជាថ្មីបាននេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងមកហើយដូច្នេះប្រទេសដែលផ្សេងៗទៀតគេហៅថាដែលជំនឿសួរខ្ញុំថាចុះបើសិនជាគណៈបកថ្មីមួយដែលគាត់បានដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគេមិនរៀងចាំងមកគេសើឬតម្លាភាពប្រទេសផ្សេងទៅគេអបអរសាទរទៀតហើយគេរឹតតែឲ្យខ្ចីទៀតថាអូនេះគណៈបកមួយនេះបានឈ្នះដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីឃើញថាមានរបៀបស្តង់ដារអន្តរជាតិបែបប្រជាធិបតេយ្យចេះដឹងរបៀបការចាយវិញរបស់គេមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវគេអត់ខ្លាចឲ្យវាគេហៅឲ្យថែមផងអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលថាវិការជាតិអតីតកាលគណៈបកនយោបាយណាកាលមុនមានគណៈបកប្រជាជនមួយជាមួយគណៈបកពុនពីបច្ចុប្បន្នមកមានគណៈបកសំរងទីដែរហ្នឹងរហូតដល់ឥឡូវមានគណៈបកពិគ្រោះជាតិអញ្ចឹងបើមិនគេហៅថារដ្ឋាភិបាលខ្ចីប្រាក់គេដោយមិនឆ្លងកាត់រដ្ឋសភាចោះតំណាងនេះធ្វើអីតំណាងនេះបកប្រឆាំងហ្នឹងមិនប៉ារឺហើយមិនក៏មិនហៅយកមកបន្ទោសលើកទី1ទី2ទី3អាហ្នឹងគេហៅថាអាចរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញហើយបានរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសាជាថ្មីបាននេះគឺមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងគេធ្វើអីតំណាងរាស្ត្រឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរបំរើឆន្ទៈឲ្យប្រជារដ្ឋខ្មែរតែយើងអត់ធ្វើផងហ្នឹងចេះថាបំរើឆន្ទៈប្រជារដ្ឋខ្មែរហើយចេះតែថាទៅហ្នឹងថាឲ្យទៅរួចពីមាត់អានេះមិនមែនទេនេះគឺនៅក្នុងចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបកស្រង់ទៅចេញពីទឹកក្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរៀបស្តង់ដារអន្តរជាតិតែពេលដែលកំពុងអនុវត្តបាច់លទ្ធិជាតិគេអនុវត្តកសាងនីតិរដ្ឋចាប់ពីអញ្ចឹងតឡើងទៅការកសាងនីតិរដ្ឋមិនមែនតែមួយជ្រុងទេតាំងពីការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់តាំងពីគុំគុំសង្កាត់តាំងពីក្រោមតាំងពីប្រព័ន្ធមជ្ឈការវិមជ្ឈការសហវិមជ្ឈការតាំងប្រព័ន្ធតម្លាភាពតាំងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចអតាំងនីតិវិធីរៀបចំប្រាក់គេប្រភេទដតីឬមួយក៏នីតិវិធីឲ្យថវិកាឲ្យទៅចៃតាំងពីនីតិវិធីរបៀបគេហៅថាវាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើមិនអាហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនដូចមិនហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងវាមានជាប់ដានហ្នឹងដល់គណៈបកថ្មីមួយដឹកនាំទៀតអាហ្នឹងមិនដូចខ្លួនទេមិនដឹង120រូបហ្នឹងគេថាគាត់ថាអេបកប្រជាជនអ្នកដឹកនាំខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងម៉េចលោកឯងបកប្រឆាំងនៅហ្នឹងដែរលោកអាចធ្វើហ្នឹង ហើយថាបំរើឲ្យឆន្ទៈវិជ្ជាជីវៈខ្មែរប៉ុន្តែអាចធ្វើការងារនឹងផងអានោះក៏មានទោសដែរពាក់ព័ន្ធភាសាច្បាប់មួយគេហៅថាវាមាន master mind មានកំណត់មានអត្តប្លក់ទី2មានន័យថាជាអ្នករួមកំណត់ចូលគ្នាមិនមែនថាដកសារឲ្យរួចខ្លួនទេអត់បានទេវាគូការខ្វាក់ទាំងអន្តរជាតិច្បាប់ជាតិដែលកំពុងមានធរមានដែលយើងបានយកអនុវត្តលំនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកថាត្រូវតែអនុវត្តអញ្ចឹងហ្មងមិនអាចថាឥឡូវយកមកចាក់ក្លោឲ្យហ្នឹងទោះតែចាក់ស្អីដល់ការពីអតីតកាលធ្វើអីគេពីសាររើការពីអតីតកាលដែលមានមុខងារដែលមានតួនាទីដែលធ្វើការងារហ្នឹងឲ្យមិនធ្វើសម្រាប់ជូនយេ
លោកបណ្ឌិតប្រសិនបើយើងបដិសេធបំណុលរបស់ចិនហើយថាអត់ទទួលដឹងឮទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលមុនបានខ្ចីដោយមិនឆ្លងកាត់សភាអញ្ចឹងថាតើយើងពេលនេះគឺយើងត្រូវប៉ះពាល់ជាមួយនឹងគេមហាអំណាចហើយហើយគេសេដ្ឋកិច្ចគេក៏ខ្លាំងទៀតហើយយើងទំទៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងយើងនៅទុនខ្សោយប្រទេសតូចទៀតថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីទប់ខ្លួនឯងឲ្យនឹងហើយអាចតក្តីឬក៏ទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលចិននោះដោយសារតែយើងបានបដិសេធជំនួយចិនក៏មិនតិចដែរលោកមនិតគឺរាប់កោតទៅហើយនឹង
សូមជំរាបជូនចា៎យើងបើងាកមើលបែបប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតៃខ្ញុំលើកមិនបែបប្រហែលថាលក្ខិកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនៅលើពិភពលោកមានអនុវត្តពីរស្តង់ដារវាស្តង់ដារទី1គឺនិយាយពីប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសពុកលួយអត់បានទេណាកុម្មុយនីសច្បាស់ជាងសេរីទៀតកុំនេះគឺនិយាយអំពីពុកលួយកុំថាមរៀលមកកមកទេនៅបានផងអានឹងប្រព័ន្ធកុំនេះនឹងមកដែរពីអនុវត្តបែបប្រព័ន្ធសេរីសេរីដូចរាល់ថ្ងៃណាបែបជាតិតៃហ្នឹងតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនទេថាมันអាចចិនគេមិនខឹងទេចិនគេចង់បានមើលចិននៅប្រទេសចិនពុកលួយប្រហាជីវិតមិនមែនធម្មតាទេនៅប្រទេសចិនដូច្នេះបើសិនតែយើងសើរើបើយើងថារៀបចំចំណុចហ្នឹងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវឲ្យវាបានល្អតម្លាភាពនោះចិនគេស្វាគមន៍វិញទេប្រទេសចិនដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់នៅប្រទេសចិនដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅពីរដងនៅឆ្នាំ2014តាមឆ្នាំពាក់កណ្ដាលឆ្នាំខ្ញុំទៅមើលរបៀបរបបនៃការដឹកនាំរបស់គេនៅប្រទេសចិនគឺគេមានតម្លាភាពណាស់ផ្នែកខាងពុកលួយគេមិនចាប់តូចតាចទេចាប់ដល់ថ្នាក់សាសាក់ធំធំកំពូលកំពូលហ៎ហើយចាប់បានសត្វប្រហារជីវិតហ៎អាហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនមែនគេមកខឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលឆ្នះឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅកាយមុខហើយគេមកបន្ទោសគេទៅខឹងយើងទេអាហ្នឹងគេសាទរវិញទេគេទទួលស្គាល់កាន់តែខ្លាំងថាយើងនឹងចេះដឹកនាំល្អមានអភិបាលកិច្ចល្អហើយប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសក៏គេប្រើពាក្យអភិបាលកិច្ចល្អដែរមានន័យថាការគ្រប់គ្រងល្អឲ្យណែនឲ្យមានសន្តិសុខសង្គមល្អឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយក្នុងសង្គមសន្តិភាពសន្តិសុខទាំងពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងកុំនេះគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសេរីគេច្រើនថាឲ្យមានសេរីភាពឲ្យមានសហប្រហុកបាក់ហ្នឹងវាច្រើនគេគាត់ថាមិនបាច់ចាំដោយកុំនេះគេប្រើពីប្រហែលថាប្រព័ន្ធចាក់តាំងហើយនឹងក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យគេប្រព័ន្ធជ្រើសតាំងមានន័យថាគេជ្រើសសិនជ្រើសរើសបានហើយមកបានខ្លាយទៅខ្លួនទៅជាតំណាងរាស្ត្រហើយបានទួតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតហើយបានគេចាប់បានចាក់តាំងឲ្យទៅធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងដំបូងគេប្រើប្រព័ន្ធជ្រើសតាំងអញ្ចឹងបានគេដាក់នៅចែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហៅថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរបបជារបបជ្រើសតាំងអញ្ចឹងគេអត់មានចាត់តាំងទេក៏មនុស្សគេចាត់តាំងវាខុសគ្នាត្រង់ថាជ្រើសតាំងនិងចាត់តាំងបន្តិចទេអញ្ចឹងចំណុចនេះចិនគេអត់ខឹងទេប្រទេសចិនគេមិនខឹងដាច់ខាតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកនយោបាយថ្មីណាមួយដែលសាលឬប្រព័ន្ធការចាយវិមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងត្រូវបានរកឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកេងកាប់ថវិកាជាតិឬក៏កេងកាប់អថវិកាដែលគេបានឲ្យយកមកសាលសុំមិនសុំប្រាក់កប៉ៅគ្នាឯងទេសាលសុំយកបង្កសាងប្រទេសជាតិហើយបើសិនយកមកក្បត់ជំនួសអាភិបាលនេះគេហៅថាក្បត់ជាតិហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវគេគេសាតោយើងគេអត់ខឹងយើងគេថាយើងចេះដឹកនាំល្អចេះគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចល្អចេះត្រួតពិនិត្យក្របសង្កត់រឹតបន្តឹងឲ្យតឹងអំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយមិនឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសគេរឹតតែសាតោយើងឯទៀតប្រទេសចិនគេអត់ខឹងយើងទេសូមជម្រាបជូនចា៎
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទសុវណ្ណរធីជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតហៀងរធីដែលជាអ្នកវិភាគច្បាប់និងនយោបាយក្រមប្រធានបទប្រព័ន្ធដំណាភិបបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរធីបាទសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទជម្រាបលា
ត់បងរៀនឲ្យលាំងអងអញហង្សានោះចាញ់ពោធិ៍ក៏ហំរិយាកំលាំងធោះបានចម្រើនធោះជីបានសំដូចគ្នាក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
Thank you. ្រែចំកាវេទនាខ្លោចសារងទុករាល់ថ្ងៃជីវិតយ៉ាងឆ្លោតត្រង់ចាញ់បោកចោលព្រៃខ្មែរក្រោមប្រស្រីរួចយ៉ាងវេទនាអោខ្មែរក្រោមអើក្រោកឡើងរួមគ្នាអើយជួយពូមីងមីឲ្យរួចពីខ្សែអង្ហាយដីស្រែចំការឈើព្រៃបែផែនយួនថ្មីយើងគិតយ៉ាងណាក្រគ្មានលុយរត់ចោលតាឡាវប្បធម៌សាសនាឬយួនជ្រៀតជ្រែកយកលុយលៀបមកឲ្យយើងបាក់បាយខ្មែរក្រខ្លាំងពេកក្បត់ជាតិសាសនាគឺការពិតខ្ញុំឥតមូសាសូមញាតិតាមរាកុំភ្លឹកភ្លេចខ្លួនបើជាតិយើងបាត់សាសនាយើងសូនមកក្រោមលាក់ខ្លួនទៅពូអួនអាយណា
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថា ការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។